best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere. Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Åsum, og denne gangen skal vi ha en litt annerledes episode, for vi skal nemlig dra oss igjennom motstanden som vi skal møte i det magiske Champions League. Og det en motstander som, selv om de ikke har møttes mange ganger, som har fått en liten sånn påvirkning på Liverpool, fordi det synges ganske ofte om internasjonale, og det kommer til å synges igjen denne uken her. Og med meg for å dekke Inter, så har jeg tatt med meg en gjest som hovedsakelig ser på italiensk fotball. Velkommen til studio, Christian Torbergsen.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
Du er Inter-supporter.
Ja, det er jeg.
Hva er det man sier? Vi kan egentlig starte med det, for det er jo litt sånn Inter Milan, internasjonale. Jeg er jo vant til å egentlig bare si Inter, men hva er det noe som ikke er riktig å bruke om klubben?
Inter Milan er på en måte en no-go. Ja. Det er, jeg tror egentlig det samme fra det engelske, altså der man spesifiserer at Inter er fra byen Milan.
Ja, ikke sant? Riktig.
Men det blir veldig feil for Inter.
Men er det da på grunn av at man føler at det er liksom, man sammenlignes da med naborival AC Milan, ja. Er det det går på?
Ja, jeg tror det er det.
For det er veldig strengt det som med å kalle det for San Siro når man skal møte Inter også, da er det jo Giuseppe Meazza stadion.
Giuseppe Meazza er det når Inter spiller, og så er det San Siro når Milan spiller, og det handler om at Meazza var en Inter-legende, kort og greit. Ja. Så Inter er det vi bruker selv, og ja, internasjonale er jo veldig tungvint da, så det er jo ikke det man sier.
Men det er litt vakkert da, det er jo litt italiensk over det, og høre den klangen. Og jeg synes det er litt morsomt da, fordi vi skal innom det etterpå, hvordan de på en måte head-to-head oppgjørene har vært tidligere. Men det er jo litt morsomt, synes jeg, at Liverpool synger så mye om, det er jo en supportersang som er Bring on the Internationale, som liksom starter med den. Man synger på en måte veldig ofte, spesielt på Champions League-kvelder. Liksom, jeg tror den sitter litt igjen etter det dobbeltoppgjøret vi hadde tidligere på 2000-tallet. Men hvorfor ble det Inter? Det er jo veldig naturlig at vi nordmenn trekker oss til England, som mange av de som lytter her spesielt trekker seg til. Men hvorfor ble det Inter som klubb?
Det var Christian Vieri. Det er sikkert veldig mange som husker han. Hva det var med han, det vet jeg ikke. Men han var jo veldig keitete, og det var en periode han hadde sånne gule, selvlysende Diadora-sko, som fikk han til å se litt sånn klovnaktig ut. Og ja, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å beskrive noe mer uten at det var det jeg falt for. Og så etter hvert så ble interessen gikk egentlig mer over til klubben, da. Og jeg husker Champions League oppgjørende mot Valencia i 2002-2003. Det er lenge, lenge siden. Så det var første gang jeg virkelig engasjerte meg. Og ja, så da ble det Inter.
32 var det første jeg tenker på når jeg tenker Christian Vieri, men ja. Var det nummeret i Inter også?
Eller
var
det hadde nummeret i Inter, ja.
Ja.
Og, ja.
For dette må jo være tidlig 2000, ja. Var det da du begynte tidlig 2000, rundt 2002-03, og jeg holder med Inter.
Ja.
Da var du heldig også da, for det var vel en glansperiode, det er vel rett etterpå, var det ikke det?
Ja,
det sånn var jo trofé-messig.
Ja, det var en god periode der, fra 2005 til 2010, cirka, ja. Det var det. Så det var en fin opptur der.
Fin start. Det
fin start.
Var litt lengre mellom troféene for våre sted på den tiden der, da. Men det er stort sett italiensk ball det går i for din del, eller?
Ja, for det meste egentlig Inter. Ja. Det er ikke så mye tid til å se alt annet, selv om det også er gøy.
Jeg hørte når jeg skulle finne en gjest i denne episoden her også, for det er jo litt sånn med lag man ikke følger så tett og sånn, så har man jo ikke naturlig nok. Det svømmer ikke over med Inter-fans i min Twitter-feed, for eksempel. Da. Så hørte jeg din navnebror, Christian, på Twitter der, at du var litt fascinert av spillere fra akademiet, og hvor de på en måte endte opp i de andre klubber, etc.,
ja.
Er det noen fra Inter-akademiet som har vært innom Liverpool på et eller annet vis? Vet du noe om det?
Altså, Coutinho.
Ja, riktig.
Han var jo på en måte ikke en del av akademiet, men han kom jo fra Inter til dere. Det var et godt spørsmål du stilte der. Det vet jeg ikke. Husker du noen?
Det var dårlig, jeg hadde ikke forberedt deg på akkurat det spørsmålet, jeg fikk det rett før sendingen her, men vi kan jo snakke litt om Coutinho først, da, for han var jo en liten sum for en spiller da, som ble solgt for veldig mye når han forlot Liverpool. Hadde han vist seg frem noe særlig før han dro fra Inter?
Nei, mest på utlån egentlig, men han kom inn i Inter i en fase etter Champions League-gullet i 2010, der Inter var veldig villrede, og han var en ung gutt som da knyttet veldig mye forhåpninger til, og han var jo hentet for en relativt dyr sum den gang fra Vasco da Gama, var det vel?
Mulig, det har ikke jeg oversikt over.
Nei, men og det å være ung spiller i Inter, det er ikke lett. Det er veldig få som lykkes, så det var en litt sånn dårlig match. Han trengte nok mer ro og mer tillit, og det tror jeg han fikk i Liverpool. Og det var jo i Liverpool han var på høyden, kan man vel si. Han er jo ikke der han var.
Nei, han begynner jo å vise glimtevis noe. Han har ikke spilt så mange kamper i Premier League returen enda, men han viser jo glimtevis hva som bor i han.
Ja.
Han står nok veldig høyt hos mange Liverpool-supporter for noe han drev med 2-3 sesonger der. Det var ganske spinnevilt. Og det var jo grunnen til at summen ble så høyt til Barcelona også. Vi kan jo starte med Liverpool og Inter har jo møttes faktisk to ganger. Den vi husker best er nok 2007-2008.
Ja.
Jeg vet at du kanskje har noen meninger om hva som foregikk da, men du kan jo dra oss igjennom litt hva som skjedde da, for de som ikke husker det og så godt.
Ja, nei, det var jo et dobbeltoppgjør i første utslagsrunde i 07-08 Champions League. Da var jo Inter inne i denne perioden som du nevnte tidligere, at man hadde vunnet mye, og i Italia så var det full dominans, også etter at Juventus ble flyttet ned etter den kappfiksingsskandalen i 2006.
Det var 6, ja, riktig.
Ja, så Inter hadde jo en veldig god periode der. Roberto Mancini var jo trener. Han var jo da mye tidligere i sin karriere. Og dominansen i Italia var ganske stor, men det manglet i Champions League da, og i Europa. Inter røyker jo ut mot Villarreal, og det var svakere motstand da, i mange år.
Var det litt sånn vondt med tanke på at Byreval, altså Milan, var jo to finaler i den på en måte primen til Inter da? Var det litt sånn vondt å ikke få være med på det?
Ja, det er klart. Det var jo det var nok det som felte Mancini til slutt også den gangen da, og han fikk det til veldig bra i Italia, men i Europa så var det vanskelig. Og det gjentok seg mange ganger, og han ble jo sparket og erstattet av Mourinho den sommeren etterpå, faktisk.
Ja.
Så, men det dobbeltmøtet med Liverpool var jo jeg husker det sånn, jeg så på matchfakta, og da husker jeg liksom noe, fikk jeg noen glimt fra kampen, da, og Materazzi ble utvist tidlig i den kampen på Anfield.
Det er et dyrt rødt kort, eller hva man skal kalle det. Altså det billig blir vel ikke mer riktig. Altså, to gule kort som nesten kunne vært play-on.
Ja, det kan du være enig i. Og det ble jo jeg husker jo ikke kampbildet sånn nøyaktig, men Inter holdt ut lenge. Målene kom sent, og da så det røde kortet, klart at det preget Inters inngang til det. Og jeg husker egentlig den andre kampen bedre, da på Meazza. Da var det Burdisso som fikk rødt kort for et helt ubegrunnet høyt spark midt på banen. Fikk han sitt andre gule og ble utvist, og da husker jeg det som at lufta gikk litt ut av ballongen, og dere skåret jo rett etterpå det med Torres. Og da var det jo på en måte over.
Jeg tror det er derfor det sitter litt sånn høyt for Liverpool-sport i den kampen da, eller de dobbeltoppgjøret der, fordi man husker hvordan status på en måte Inter hadde på den tiden, og Liverpool var jo et lag som slet veldig hjemlig liga den perioden, og man krevde jo alltid at man skulle være en gullkamp, men så hadde man jo ikke mannskap til det, men så var det jo i Champions League, vi hadde vår store arena da, hvor vi hadde de store oppgjørene, både med 0-4-0-5 og også egentlig 0-4-0-5, og også 0-6-0-7, og sesongen etterpå som vi også... Vi var liksom... Det føltes som om vi kunne slå alle, selv om liksom, det ble ikke noe ligagull, eller det ble...
Ja. Nei, liksom, men dere var jo veldig gode i Europa der. Var det Benitez da?
Benitez,
ja.
Men du kan jo dra oss litt gjennom laget til Inter hadde den tiden nå, for det er jo et vanvittig mannskap, og en vanvittig tropp, når man går gjennom navn der.
Ja da. Ja, det er mange fine... Må ta litt på hodet her, men Zanetti, Javier Zanetti, er jo mange sikkert kjent med, en av mine absolutt favoritt innspillere gjennom historien ved siden av Vieri. Vi hadde vel Julio Cesar I mål. Han var jo en, ja, han kom jo gratis faktisk fra Brasil. Skikkelig kupp, han keeper.
Var han før eller etter Toldo han da?
Han tok over, han tok plassen til Toldo. Ja. Så Toldo var andre keeper bak Julio Cesar I ja, 3-4 sesonger tror jeg, faktisk. Han godtok den å gå ned da, til å bli andre keeper. Stankovic, Cambiasso, av spisser, hvem var det vi hadde der da? Det var...
Zlatan spilte vel I første oppgjøret, men jeg tror ikke han var med I andre oppgjøret.
Nei. Ja, nei, det var veldig mange gode spillere, og så mange av disse her ble jo med I det som på en måte nå laget pika I 2010 da. Da var jo alle på høyden. Alle var rett og slett på høyden, så det stupte ut for etterpå da. Men mange gode spillere. Maicon
var med, ja.
Ja, Maxwell kanskje.
Ja, det
på
tror jeg.
På venstrebeken.
Ja, som selvsagt Materazzi. Ja, nå skal jeg faktisk lage Elvernems da, de første oppgjøret, så kan vi ta ja, utgangspunkt I den, og det jo Julio Cesar I mål, som du sier, med Maicon, Cordoba, Materazzi, Kivu. Det en ganske Kivu, ja. Tung og brutal forsvarsfirer da. Ja. Og så har du Zanetti og Maxwell på hver sin kant, som det satt opp her da. Jeg vet ikke helt om de spilte I 4-4-2, det husker jeg ikke veldig godt, men og Cambiasso Stankovic sentralt med Julio Kroos og Zlatan Ibrahimovic på topp da. Så det en ganske tung, det en tung elver det altså.
Ja.
Og det er ikke små gutter som sitter på benken med Toldo, Luis Figo, Vieira, Brudisso, Crespo, Maniche og Suazo. Det
Nei, det var fantastisk. Det var noen fine år, altså. Det var...
Nå vet jeg ikke hvor gammel du Christian, men dette var jo en tid hvor jeg spilte ekstremt mye fotballspill, og ja. Spesielt managerspill, og jeg husker jo disse troppene både til Inter og et par andre italienske lag på tidlig 2000. Det er jo helt sprøtt når du ser tilbake på det.
Ja. Jeg har også spilt mye FM, og det var lek å være Inter der I perioder.
Så det var jo liksom ufattelig da, at Liverpool tok oppgjøret og endte faktisk med 3-0 totalt. Jeg tror den sitter veldig høyt historisk, og spesielt andre italienske lag også, at man har ganske god, hva skal vi si, god feeling da, man møter italienske lag sånn generelt egentlig, for man har liksom tatt Juventus, man har tatt Inter, man har tatt AC Milan, så jeg tror det liksom sitter litt sånn høyt. Men det jo også, man har jo også møttes før, hvis man graver enda lenger bak I historien.
Ja, der har jeg bare resultater og årstall egentlig, men det var jo 64-65, da det var jo den andre storhetstida til Inter faktisk. Og det, nå sjekket jeg ikke det før jeg kom, dette var semifinale I det som har blitt Champions League, jeg vet ikke om det serievinnercupen eller hva det var, men...
Det gjorde nok på den tiden, ja.
Ja, da ble det 3-1 på Anfield, og så til Liverpool, og så ble det 3-0 I returoppgjøret på Meazza. Og... Inter var I mye finaler, jeg kan ikke si nå på stående fot helt sikkert om det var vant det året, men det var mange finaler og et par Champions League-seire der på rad, tror jeg, på 60-tallet.
For det vet jeg faktisk ikke, hvor mange Champions League eller Europa triumfer har Inter?
Tre.
Ja, tre.
Ja. Så det var da på to stykker på 60-tallet, og da I 2010.
For det der de på en måte henger etter, for de har vel like mange liga-gull som AC Milan? Tar jeg feil da?
Det stemmer nok.
Ja, at jeg har cirka like mange.
Pluss minus en.
Ja. Riktig. Så det på en måte kjempeslig, eller Europa-tromfene som en liten lillebror da, jeg vet ikke om du liker å bruke det, men sånn rent statistisk sett da.
Ja, det må vi jo anerkjenne. Det er jo noe som Milan-fansen tar frem når det går tungt I serien, som du har...
Så er det liksom kult da, fordi man har jo begge klubbene jo tvilt som stormakter i hver sin liga, men at man har en man blir jo nesten overrasket om de ikke har møttes flere ganger, altså liksom, det fire kamper, det to år de har faktisk møttes hverandre da, så det liksom kult at man møtes igjen da, for man føler jo noen klubber føler man jo møter hvert år, jeg tror Liverpool føler at de skal til Portugal hvert år og møte Porto liksom, I Champions League, det liksom bare en del av greia. Men hva følelsen da, når du følte trekninga og Inter trakk Liverpool, hva var liksom feelingen?
Nei, den jo ikke, den var ikke veldig god med tanke på avansement. Det var jo denne UEFA bomma jo på trekninga der. Vi hadde jo Ajax først. Det klart Ajax et veldig sterkt lag nå, jeg skal ikke undervurdere det, men det føltes jo umiddelbart ut som at Liverpool var en verre, hakket verre da. Så men vi ble nummer to i gruppa, og det jo mange sterke lag, og det vel den følelsen at vi kommer ikke til å gå hele veien i år uansett, på en måte, så et eller annet sted må vi jo møte et veldig godt lag, da.
Mm.
Så det, ja, følelsen nok at det en tøff trekning, absolutt.
Hva hadde du på en måte hatt som mål, da, eller forhåpninger før sesongen med tanke på Europa, eller Champions League, da? Man setter jo seg ofte sånn, Liverpool-supportere tror jo håper på en måte på en finale, nesten uavhengig av veien, sånn som på en måte momentum er nå.
Mm.
Hva er feelingen i Inter?
Inter har jo gått på trynet i Europa i mange år nå. Vi har jo hatt 2 år med Conte, der vi ikke kom ut av gruppespillet. Dette er jo 4. gangen vi med i Champions League nå på rad, og vi har jo ikke kommet ut av gruppespillet en eneste gang. Vi ble vi har blitt nummer 3 i forrige sesong, var det 4, altså nummer 2 i år. Så de mest optimistiske kanskje kunne håpe på en kvartfinale, hvis vi var heldige med trekninga i første runden her, men vi må si at første utslagsrunde er et framskritt, tenker jeg, med sånn som det hvor laget står i dag. Så jeg ok fornøyd, men du vil jo selvfølgelig alltid ha laget ditt på et eller annet vis, magisk vis, skal alle bli helt fantastiske samtidig, og så kommer du der langt.
Det er jo litt av magien, da, føler jeg, med Champions League. Altså, det er ikke alltid skrevet i stedet hvem som måtte gå videre, selv om det...
Ja, du vet jo aldri.
Nei. Og man kan jo bare trekke paralleller tilbake til 2007-2008. Uten å vite hva oddsen var, så tror jeg det var Inter som var favoritt til å gå videre i det oppgjøret der. Og det er jo sånne kvelder man husker, da, hvis man får et spesielt run, en spesiell kamp. Og det er jo liksom, det er i hvert fall det som, det er så stor scene, da. Og det er kveldskampene, det er flomlys, og det er den stemningen. Det er liksom hvem som er best der og da, og de to kveldene. Gruppa som du nevnte kom seg greit videre, men ble nummer 2. Det var med Real Madrid, det var med Sheriff Tiraspol, som var litt sånn overraskelselaget faktisk i denne sesongen her nå. Så husker jeg faktisk ikke på stående fot den siste var, det Shakhtar?
Shakhtar, ja.
Shakhtar.
Mm. Det var nesten en helt lik gruppe som sesongen før faktisk. Da var det Gladbach i stedet for Sheriff. Så der tok vi oss av, eller Shakhtar har jo vi, apropos lag du møter hele tiden, det har jo vi møtt veldig mange ganger nå de siste årene, og vi slo dem vel 5-0 i semifinalen i Europa League i 1920, når vi endte opp i finalen. Etter det så gjorde Shakhtar hjemmeleksa si, så da tror jeg det ble 3-0-0 på rad, ja. Og så fikk vi endelig slått dem i den ene gruppekampen nå, og så tok vi oss videre. Sheriff tok vi ganske greit, de overrasket jo...
På Bernabeu, vel?
Bernabeu, ja. Mm. Og lå jo, og de hadde vel full pott etter 2 matcher, tror jeg, og lå veldig bra an, men de ble avslørt etter hvert, da. Så hadde vi 2 kamper mot Real Madrid, der vi taper 1-0 hjemme og 2-0 borte. Og det er en sånn følelse av at altså, Inter gjorde en god innsats, og en hederlig innsats, og skaper sjanser og spiller bra, og klarer på en måte å etablere og tørre å etablere sitt eget spill, også på Bernabeu til tider. Og så er det siste, der Real Madrid på en måte har mer kvalitet, da. De setter sjansene sine, Inter trenger for mange sjanser til å score. Men absolutt en positive prestasjoner, men det ble ikke noen poeng, da, mot dem i år.
Riktig.
Mm.
Det er litt, når du har pratet på lag du møter jevnlig, så er det litt kjedelig at det skal være Shakhtar som på en måte er den lengste reisen, og liksom vet at alle, veldig mange lag håper å unngå på en måte reisene helt bort dit, da, for det tar liksom vekk mye av styret, da, på en måte. Og så er det vel litt klimatiske forhold også, som kan gjøre at det kan være litt utfordring å spille der borte, da.
Ja.
Men det er liksom også liksom fascinerende, da, hvordan man liksom bare møter, noen lag møter man liksom år etter år etter år. Og så har det jo på en måte, vi har vel kanskje ikke vært så mye inn på det, men Inter har jo vært under en litt forandring de siste årene, og det har vært litt sånn både turbulent og litt skifte på trenerplass, etc. Og de fleste av de som hører den podcasten her har jo på en måte en formening om Antonio Conte, og skjønner litt hvordan kanskje Inter tok seg til Liagull med tanke på hans spillestil. Vi har sett den både i Chelsea og Tottenham, men Simone Inzaghi tok vel over Inter etter Antonio Conte, og kan du ta oss litt med på reisen, sånn spillestilsmessig, og spillere som har vært viktige og som har forlatt, vi vet jo om Lukaku, men er det andre for eksempel?
Ja, Jeg kan ta det, så trekker jeg litt bare noen fra noen år før der også, fordi Inter, altså etter 2010, alle disse spillerne som vi nevnte, snakket om i stad, de pika jo i 2010. Inters eier på den tiden valgte å gi dem alle nye fete kontrakter, som gjorde at de satt på dyre kontrakter frem til de var i midten av 30-årene. Det gjorde at du hadde jo ingen penger, du hadde ingen saksverdi der, du hadde ingen penger til å reinvestere i et nytt lag. Så det ble der fra 2011 cirka, frem til 2016, da Suning, et kinesisk selskap, tok over, så var det det vi kaller banter era. Det var en dyp dal.
Mm. Mye misnøye blant egne supportere og ultras, på en måte?
Ja, og kvaliteten på spillerne som kom var jo veldig dårlig. Inter var veldig rammet, veldig hemmet av financial fair play og sånn. Og så med Suning så kom det inn litt friske midler, og de satsa litt, og så etter et par år der var Luciano Spalletti, han er vel kanskje kjent for noen, ledet Inter inn i Champions League 2 år på rad, og da var man liksom litt i gang igjen, men han klarte aldri å, det var klare begrensninger i hvor langt han klarte å ta laget da. Og da kom Conte i 2019, og det var jo på en måte en statement. Man betalte han masse penger, tror han tjente omtrent det dobbelte av den best betalte spilleren. Man fikk rett og slett han en skikkelig topptrener inn da. Han hadde jo vunnet masse med både Chelsea og Juventus i forkant.
For statusen hans i Italia er nok enorm da, hvis man på en måte ser på trenere, for man er jo veldig glad i egne, men i tillegg en som har vært egen og lyktes så mye da.
Absolutt. Han gjorde veldig bra med Italia også. Så han har en stor stjerne der, merker at det var et steg opp med kvalitet med trenere, og der du kan se at en trener kan faktisk utgjøre en forskjell. Han innførte en helt sånn, ja, det var mye høyere nivå, mye høyere krav, mye mer, han var en skikkelig vinner da, og fikk laget å tro på seg selv, og innarbeidet et system der som gjorde at Inter følte seg nesten uferdbarlige i perioder. Og vi ble nummer 2 første sesongen, 1 poeng bak Juventus. Det ser jo veldig tett ut, men Juventus hadde avgjort noen runder, 2-3 runder før.
Ok, sånn. Og så tappte de siste hengekampene på en måte.
Riktig. Og så var det ganske soleklar seier i fjor da. Første gangen på, ja, siden 2010. Og det var fantastisk, kort og godt. I Europa klarte han jo aldri å få oss ut av Champions League, og så i sommer så fikk han var på en måte, det var alltid litt murring med Conte. Han er jo en litt sånn, han stiller høye krav og legger ikke skjul på det i media heller. Så han kom med noen uttalelser som, det er klart at altså han hadde nok rett, men hvor smart er det i forhold til å skape ro rundt klubben og være produktiv i det man sier offentlig da. Så han bestemte seg for å trekke seg i sommer, fordi han hadde fått signaler da på at Inter måtte gå i pluss på overgangsmarkedet i sommer og ikke kunne satse videre på den måten han ønsket. Og slik jeg har forstått det, så var det planlagt at Inter skulle selge Hakimi, høyre vingbekken der, som var 1 år hos oss, så var jo fenomenal.
Var han på lån? Han var kjøpt.
Han var kjøpt fra Dortmund, og så solgte vi han til PSG, og det var noe Conte da. Jeg tror det var en av grunnen til at han ikke ville gå med på å fortsette.
Kan det ha ligget noe at man på en måte sa noe om at man ville være villig til å lytte på bud på Lukaku? Vi vet jo at han forlot klubben også, på en måte. Det kunne jo sikkert ligge noe mer, flere potensielle salg som måtte på en måte gjøres da.
Ja, jeg tror ikke Lukaku var nevnt spesifikt da Conte trakk seg, for han trakk seg bare noen dager etter sesongslutt, og så kom dette her med Chelsea, og Lukaku kom nok litt brått på Inter også, faktisk. Jeg tror ikke Inter var...
På slutten av vinduet, liksom?
Ja, det var vel litt ned i midten, men den muligheten dukket opp da, i markedet, og da var Lukaku tydelig på at han ville dra. Så, og det er klart at ja, Hakimi og Lukaku var jo de som som Conte bygde mye angrepsspillet rundt. De var jo med fart, og den styrken Lukaku har, så var jo det i stor grad veldig stor grad nøkkelspillere for Inter da. Så det ville ikke Conte gå med på, og så forsvant jo da Eriksen dessverre ut på en litt annen måte da, selvfølgelig. Jeg er glad for å se han tilbake i Brentford nå, og han har jo en stor stjerne i, hos Interfansen. Mm.
Og grunnen til at man terminerte kontrakt der er vel fordi det ikke er lov til å spille med pacemaker i Italia, er det ikke det?
Ja, ja. Det er noen bestemmelser på det. Så det, og det er veldig kjedelig, for Eriksen, han kom jo i, det var vel i, var det januar 2020, tror jeg, fra Tottenham.
Det høres riktig ut.
Og da var det jo store forventninger til han, men det gikk jo lang tid før han kom inn i laget, egentlig. Og det er litt med Contes rigiditet å gjøre, egentlig. Han har veldig klare rolleforventninger i de ulike posisjonene, og Eriksen er jo ikke den, en sånn type spiller som skal ligge riktig defensivt for så på en måte eksplodere med løp fremover. Han er jo ikke sånn. Men så etter hvert så kom han jo inn i det, og jeg tror at det som er bittert for de fleste Interfans er jo at under Inzaghi, som har en mye mer fri, altså mye mer dynamisk angrepsfotball, han ville jo vært helt fantastisk.
Jeg hadde sett for meg han litt i samme rolle som jeg har sett han Luis Alberto i, kanskje, under Simone Lazio, da.
Absolutt, absolutt. Så det er kjedelig. Så det gjorde at Conte da, men Conte hoppet jo av da, på grunn av det her, og så da slang, jeg tror ikke Inter var helt forberedt på det heller. Conte har murret før, og murret den første sesongen også, første sommeren, og da kastet Inter seg ut, og fikk tak i Simone Inzaghi, som er en ung italiensk trener, som han var faktisk på nippet til å signere en ny kontrakt med Lazio, men Inter klarte å kuppe han i siste liten.
Men han er også en trener som da har høy status, med tanke på hva han har gjort i Lazio, eller er det liksom, hvor på en måte på trenerstigen i Italia var han, si, når Inter jakta ny manager da?
Han er nok ikke...
Litt vanskelig spørsmål å svare på, vel?
Jo da, nei, men altså, han er jo en ung, lovende trener. Det tror jeg alle er enige om. Han har jo litt å bevise, men det er klart at han har vært i Lazio i mange år. Han var jo en store deler av hans spillekarriere var i Lazio også. Og så har han gått over til å bli trener der, da, og var der i 5 år. Og har... han har jo vunnet noen troféer. Det ene cup, altså 2 supercup, da, det ja, var noen det vært, men han har jo vist at han kan få til noe med et Lazio som på en måte er, har begrensninger økonomisk, og ikke sant? Det er jo ikke en så attraktiv klubb.
Nå var jeg ikke helt stålkontroll, men Lazio var vel, skal ikke si død, men de var ganske langt nede på det tidspunktet han kom inn, var det ikke det?
Jo, det kan nok stemme, ja.
Altså, det har ikke vært oppe, helt der oppe med toppklubbene, på en måte?
Nei, det er nok et lag som ønsker å være større enn de er. Det er en forferdelig ting å si til enhver supporter, men så unnskyld til alle Lazio-fans eventuelt, men han har vært en, han har kommet inn og videreført mye, og videreutviklet egentlig mye av Inter, og har jo da greid det Conte ikke greide. Og ta dem videre i Champions League, blant annet. Så, og er en, virker å være en mye mer, skal jeg si, lettere fyr å ha med å gjøre, da. Mer kompromiss, villig til å inngå kompromiss, og ja.
Men du snakker om videreføring, og da snakker du på en måte om spillestil, taktikk, et cetera. Det Inter som de fleste vet, kanskje skjønner med at man har pratet om Conte og Inzaghi, jeg spiller jo igjen, men Trebecs formasjon. 3-5-2, er det det mest riktige å si det sånn?
Ja. Ja. Og det tror jeg var en av grunnene, uten at jeg har gått veldig inn i det, så vil jeg tro at det er en av grunnene til at Inter gikk for Inzaghi også, fordi han har spilt 3-5-2 i store deler av sin, eller det er hans formasjon da, har vært det i Lazio. Pluss at han kjenner italienske fotballen godt, og Inter har jo prøvd å ansette masse utenlandske managerer nå under Banter-era, som ikke har fungert så godt. Så det var et trygt valg da, på mange måter. Kanskje ikke det mest ambisiøse sånn sett, men det er en trener som er på vei opp. Og vi kan jo håpe at det går med han, som det har gått med Roberto Mancini, som jo også kom fra Lazio i sin tid, da han kom til Inter i 2004. Så... Men han, Inzaghi har ja, er godt likt og er på en måte en vært positiv for Inter så langt.
For status i Serie A kan man ikke omtales som noe annet enn bra heller?
Nei.
Etter, er det 24 eller 25 runder som er spilt?
Nå er det jo litt ujevne kampeantall der. Jeg tror altså, Milan og Napoli har vel 25 kamper, og Inter har en til gode. Og Inter ligger 1 poeng bak Milan, sånn som det er akkurat nå.
Ja, riktig. Det endret seg siden notatene ble skrevet her.
Ja, Milan vant i helga, og Inter spilte 1-1 i Napoli. Så Inter har jo, ja, følelsen jo vært at eller Inter har jo et veldig tøft kampprogram nå i januar og februar, møtt veldig mange store lag, og så har vi møtt både Milan og Napoli nå
tett på hverandre.
Ja. Og vi etter min oppfatning rota bort kampen mot Milan. Vi tapte 2-1 der, to mål for Giroud på slutten. Og etter å ha overkjørt Milan i første omgang, så ga man fra seg initiativet litt i andre omgang, og det var skuffende, men det, jeg tror det var på en måte en, forhåpentligvis i hvert fall en vekker for laget, at man kan ikke tillate seg å bare kruse inn 1-0 seire, og så ønsket hadde jo egentlig vært å ha tatt 6 poeng på de to i de siste
og fått en liten luke og hatt en litt bedre feeling kanskje utover, men hva er feelingen på hvis man isolerer Serie A-sesongen da, hva er feelingen din og sånn du har sett det nå, håper selvsagt på Liga-gull, men er det sånn at hjernen også tror virkelig på det i år? Det kommer vel et Juventus som er meg en del poeng bak, men de har jo kjøpt seg en ny stor spiss, så skal vel gi kamp til døra de også?
Ja, vi får se om Juve kommer seg opp. Nei, jeg tror på seriegull i år. Gjør det, og det er en følelse av at Inter er det sterkeste laget, på en måte. Og mye av grunnen til at jeg gjør meg optimistisk er at etter nå denne Napoli-kampen, og egentlig etter Liverpool nå, så er det et mye lettere kampprogram fremover, og Inter har utrolig god statistikk mot de svakere lagene, altså antatt svakere lagene i år. Da har man vunnet, sånn som jeg teltet opp, 19 av 21 kamper, sånn at jeg tror at Inter vil plukke veldig mange poeng utover våren, da. Jeg tror at Inter vinner hvis man presterer som normalt, da.
Deilig å høre at noen har virkelig troa. Hvis man graver sånn litt sånn dypere inn i hva faktisk Liverpool skal møte på onsdag, så er det det som på en måte er det kanskje det folk leder seg mest til å høre, og spillere. Vi prater om en 3-5-2, og det er jo mange kjente navn i Inter. De fleste kjenner jo på en måte til Edin Dzeko, Lautaro, Martinez, Brozovic, Nicola Barella, som har blitt veldig glad i løpet av sommerens mesterskap. Fantastisk, ikke fotballspiller, gode stopper i De Vrij og Skriniar, men ja, hvor skulle jeg starte her nå? Vi kan starte litt med, jeg har fått et spørsmål om hva slags inngang man tror Inter kommer til å ha mot kampen. Det var Øyvind Andersen som spurte om det på Twitter, og du nevner jo at Inter er veldig gode mot svakere lag og antall svakere lag. Pleier du å gjøre noe annerledes når du møter på en måte best Italia, og da antageligvis hvordan inngang tror du de kommer til å ha mot Liverpool da?
Det som jeg tror Inter kan komme til å se litt annerledes ut mot Liverpool enn det vi normalt ser. Inter er normalt et lag som vil ha mye ball. Man vil spille seg ut bakfra, særlig via Brozovic, men også gjennom de tre stopperne, og særlig Bastoni da, som er en ung, kanskje litt ukjent stopper for de som bare følger England da, eller Premier League. Da vil man prøve å spille seg ut, og ofte så prøver man å involvere wingbackene og få komme i innleggsposisjoner. Og så er det klart at når man møter Liverpool, så er det jo noen ekstremferdigheter i Liverpool som man bare må ta høyde for. I Italia så møter ikke Inter så mye av det. Man har jo klart det er jo gode spillere i Italia også, men følelsen er at de fleste kamper i Serie A, så vil jo Inter være bedre, på en måte. Og Inters styrke vil være sterkere eller større enn motstanderens. Og så var det nå, faktisk før jeg kom hit, så hadde Gazzetta gjort en liten piece på hva de tror hvordan de tror Inter vil justere seg litt da, mot Liverpool. For det som er, altså Brozovic er jo en ekstremt god spiller med ball og utrolig god til å gjøre de gode valgene. Det er ikke noen sånne nødvendig spektakulære passninger, men det er veldig enkle, geniale passninger som tyder på at han får med seg hvem som står hvor. Og
ja, god oversikt.
Veldig god oversikt, og veldig, veldig smart. Da. Og det vi har sett er at når motstandere mannsmarkerer han, da forstyrrer du mye for Inter. Så jeg tror at hvis Klopp, jeg vil jo anta at Liverpool vil legge press på han, Og da betyr det at Inter blir mer avhengig av å kunne også bruke kanskje indreløperne i litt større grad enn man vanligvis gjør, da, at Brozovic kan ikke være det eneste alternativet. For det Inter liker å spille seg ut bakfra, og det Gazzetta var opptatt av, var at det var fire punkter de tok, så jeg kan bare gå gjennom
det, tenker
jeg.
Fint det.
Sannsynligvis på topp så vil Alexis Sanchez og Tseko starte. Mm. Lautaro er i en måltørke og er en ujevn spiller, rett og slett. Alexis Sanchez er i ganske god form nå. Så det de antagelig vil gjøre er å trekke Tseko langt ned i banen for å forsøke å trekke en Liverpool-stopper ut av posisjon for å etterlate bakrom da til Sanchez. Det er det ene punktet, og det andre punktet er at man vil legge Perisic og Denzel Dumfries som...
antageligvis blir vingbekkene.
Ja, på hjemmebane vil jeg tro det. Eller Perisic er jeg ganske sikker på, Dumfries er jeg litt mer usikker på. Men på hjemmebane så tror jeg at man vil satse på de to, for de er offensive styrke i det da. Jeg tror de vil legges høyt for å da forsøke å strekke Liverpool, at ikke Liverpool kan stå veldig kompakt, veldig høyt og gjøre det trangt for Inter. Og på den måten å true bakrommet med at de står høyt. Og så vil kanskje presset til Inter, det tredje punktet de hadde, var at i defensivt så vil kanskje Inter ligge noe lavere enn normalt for å prøve å skape, ikke la Salah og Mané spesielt da. Det er sikkert noen andre hurtige tog der fremme, men ikke la de få for mye rom å få opp farten i, da.
Er det mye tempo i bakre rekka hos Inter?
Ikke sammenlignet med de to.
Nei
så det er en mangel der av Inter i underlege, da. Og så er det fjerde punktet er det at altså all passningsspill og frigjøring bakfra må skje med stor nøyaktighet, da. Jeg vil anta at Liverpool vil legge seg veldig høyt, eller i hvert fall forsøke det.
Mm.
Så mye de tør, i hvert fall på Anfield, kanskje litt mer forsiktig borte.
Jeg vil jo anta at det avhenger helt av på en måte forutsetningen og resultaten i kamp 1, hvor ja. Hardt man på en måte går, men jeg blir veldig overrasket om Liverpool ikke går veldig høyt opp i det igjen, da.
Ja, og hadde jeg vært Liverpool-manager så ville jeg gjort det, for jeg ser at da strever inn til mer. Da finner man ikke helt veien ut. Det som var i fjor, så hadde man jo Lukaku man kunne banke opp på, ikke sant, hvis det var nød. Og så kom Hakimi løpende ved siden av, og så var...
Var det et angrep?
Var det et angrep. Og det ser vi at Inter mangler i år. Har ikke noe typisk, hverken sterk eller veldig rask angriper, eller spiss, som på en måte kan strekke motstanderne. Så det tror jeg er det man vil forsøke på et eller annet vis å gjøre her, da, å strekke Liverpool litt mer, sånn at det blir mer plass for frispillingen. Så det er nok sånn Inter vil angripe kampen, med litt mer defensivt tankegang enn normalt, vil jeg tro.
Mm.
Samtidig som man vil ikke bli trøkket bak i banen, så man vil jo også angripe, da.
Jeg vil jo tenke meg at man vil jo at kampen skal leve til match nummer to, og åpne seg for mye på Anfield, så kan det jo på en måte gå katastrofalt. Bare spør Roma om det der. Så jeg var der selv, og det er det sykeste halvtimen jeg har sett av Liverpool noen gang. Men det blir veldig spennende å se da, hvordan man på en måte står mot hverandre, for det er jo som du sier, Inter er kanskje ikke vant til å møte type lag som Liverpool som går ekstremt høyt. Det vet jo alle at det er jo ikke bare en myte det at italienske lag legger seg litt mer bakpå og har kontroll, det er jo fakta,
ja.
At de har mer kontrollert type fotball. Og Liverpool er kanskje ikke helt vant til å møte type lag som Inter heller, når man ser på det på motsatt side, som har styrkene sine litt andre faser enn Burnley og lagene som vi møtte i helgen. Men du pratet litt om indreløperne, og at de kanskje skulle være litt mer delaktive. Vi vet jo, og det er litt sånn synd også, synes jeg, for jeg synes han er en veldig, veldig fin fotballspiller, men Nicolò Barella er ute fra, han er ute fra dobbeltoppgjør, ikke sant? Eller ja. Bare, ja, begge kampene?
Han fikk to kamper.
Og vi har også fått et spørsmål om det fra Ole Kristoffer på Twitter, som lurer på hvor stor tap Barella er for Inter, og han er vel blant de viktigste i den elveren man setter opp, eller?
Ja, absolutt. Jeg synes han har vært litt svak de siste kampene, men han har en viktig spiller for Inter, som jeg mener at Inter ikke klarer å erstatte med dagens stall, da. Det jo Arturo Vidal sannsynligvis som blir erstatteren.
Han holder det gående.
Han holder det gående. Men han way past his peak. Så det et stort tap, selvfølgelig. For Inter, at han ute.
Er det han og... Hvilken, antageligvis Vidal på en indreløperen og...
Det blir Hakan Çalhanoğlu på den andre. Han var jo den som erstattet Eriksen, faktisk. Inter handlet raskt da de så hva som skjedde med Eriksen, og hentet han faktisk gratis fra Milan.
Mm.
Og han... han har vært god, absolutt, for Inter.
Han er jo en mann som kan skyte ball i mål fra enhver vinkel med begge føtter.
Ja. Han har hatt noen saftige langskudd. Så det... Han forventer vi mye av i kampene her. Han må stå frem.
Jeg husker ikke hvilket, eller hvor han spilte da, men jeg husker så godt det ene frispark hvor han skyter vel fra 45-40 meter, og det bare... Keeper har ikke sjans, liksom.
Nei, det var, jeg vet ikke om vi tenker på samme mål, men det var et sånt... Det dukket, jeg tror det var mot Klopp, faktisk.
Ja, det var det kanskje, ja.
Det dukket opp et klipp her i feeden min på Twitter. Ja, det var spilten i Hamburg, tror jeg.
Riktig.
Jeg skjønner ikke helt konteksten
her. Leverkusen? Nei, Hamburg?
Ja. Det var ham... Eller ja.
Ja, og kanskje begge. Han var kanskje begynner begge.
Men da klinet han til fra sånn... Men det var en rar kontekst, for det var et frispark midt på banen, så sto han der og skjøyt.
Det var ikke mur engang, det var helt vanvittig labb på den gutten der. Og jeg vet at du har forberedt litt på det også, om at Inter har en styrke på dødball. Det som har vært litt fascinerende og spennende, de fleste som følger Premier League vet jo at Liverpool tradisjonelt siden, ja, i hvert fall siden man begynte virkelig å få fart under Klopp, har vært det beste dødballaget i Premier League. Mm. Skåret klart flest mål der. Og de har faktisk begynt med det de siste kampene. Jeg vet ikke hvor mye du følger med Liverpool, men de har begynt å score mye på dødball nå. Det er to av de tre siste er på dødball. Og det er liksom, man har begynt å endelig klare å frigjøre Van Dijk i boksen. Det er på en måte jeg savnet mye, at man har Van Dijk der inne, og selvsagt er det jo like greit at, eller noen ganger så er det jo greit at man bare pådrar seg mann også, men nå begynner man å frigjøre han og treffe han med serven, og da blir det farlig hver gang han treffer. Men hva er dødballstrykene til Inter? Hvor godt står det laget på dødball? For det er vel en del muskler i den elveren?
Absolutt. Jeg har sjekket litt tall på det her, da du spurte om det, og det er 12 dødballmål i år.
Ja, det er såpass, ja.
Ja. Så det er jo ganske bra.
I ligaen eller alle turneringer, vet du det?
Det tror jeg er i alle turneringer. Så mye av det har vært kornere, og det er Çalhanoğlu's server som da treffer CK eller Skriniar eller De Frey.
Det er siktepunktene?
Ja, hovedsakelig. Ja, det er de.
Mm.
Og så har det vel vært noen frispark også. Så har vi kun 3 dødballmål mot...
Ja, ikke sant.
Men Van Dijk er jo Van Dijk, da. Jeg vet ikke hvem som, om det blir De Frey, landsmannen, eller om det blir Skriniar som tar han det, jeg er ikke sikker på.
Det blir noen heftige dueller begge veier, da, for det kan jo, hvis begge lagene er ganske gode på dødball, da, i begge bokser, så kan det jo på en måte ende begge veier, ja. Når begge lag er gode i tillegg, da. At man kan få, vi kan sitte her og prate opp dødballer hele tiden, så blir det ikke en sjanse på dødball, fordi begge er så gode til å forsvare seg, eller at begge rett og slett er veldig gode til å angripe, at begge skårer dødball, så det blir veldig spennende å se den dynamikken der, da, for Liverpool er ikke sånn egentlig utpreget av en ekstremt stor eller høyvokst tropp, da, med unntak av på en måte stopperne, og du har en brukbar hodespiller i Jota, den lille Jota er en god hodespiller, og Firmino er en god hodespiller, men det er liksom Salah, Mané, det er ikke liksom de du tenker på at du skal sikte på i boksen.
Nei.
Ikke Thiago eller de med gutta på midten heller.
Nei. Nei, Inter har noen... Det er stopperne, og så Bastoni pleier ikke å være med opp på dødballer. Han er jo en veldig balltrygg stopper, så han pleier å stå i returrommet. Så er det et Seco eller De Frey eller Skriniar, som er de man skal sikte på, da.
Mm. Ja, det blir spennende å se. Jeg gleder meg skikkelig til å se sånne lag man ikke har sett på lenge også, og bare se hvordan man måtte stå mot hverandre, for det er så vanskelig. Vi har fått et spørsmål, blant annet om når det kommer til nivåforskjell Serie A og Premier League, og da blir det litt sånn, du ser veldig mye Serie A, jeg ser veldig mye Premier League. Jeg har ingen forutsetning egentlig til å si noe om nivået, og samtidig så har vi jo ikke det når vi Vi pratar om att Inter och Liverpool möttes två gånger I historien. Hur ska vi kunna sammanligna hur de egentligen står mot varandra utan att vi faktiskt ser det då?
Ja.
Så för mig är det lite sån vanskligt spörsmål att svara på, även om det tendensen de sista åren har ju varit att fler och fler stjärnor trekker sig mot Premier League då. Något som kanske är lite synd också med tanke på, men Inter hade ju den, eller Inter sen då, Serie A hade ju väldigt den perioden tidigt på 2000 då, och kanske missade bitterligt status. Jag vet inte om du har något tanke runt det.
Jo, jag syns inte det är kontroversiellt att säga att Premier League kanske är alltså de har det är många pengarna också. Ja, det gör ju att det blir mer attraktivt att spela I England. England har ju en på många måter en helt egen tradition också, exakt historisk folk vill spelare vill spela I England. Italien är ju det är ju ja det är också dålig ekonomi. Det gör nog med spelmaterialet absolut. Och jag ser någon gånger andra kamper I Serie A och där inemellan så är det tungt att se på. Det är ball mottagarna sitter inte och det är liksom ja så jag personligen kan vara med på att Premier League är lite högre nu så är det enkelt kamper så är det på något sätt vanskligt att säga si, då och det är alltid syns jag spännande när engelska lag möter italienska är vem är det som får diktera tempo? Och det är jag spänd på den kampen här också. Inter är komfortabel I ett relativt lavt tempo. Jag kan det är en av tingen jag är spänd på I det tabellen att göra här också hurdan alltså hvis Liverpool får hvis det är Liverpool sitt tempo då som jag ser för mig att tempo är I alla fall som sättes så kan det vara att Inter kan få problem med att hänga med rätt och slett. Så det tänker jag är en nyckelfaktor som då kan göra att som vill avgöra kamper då kan göra.
När du pratar om på något lavt tempo pratar du då på något om lite sån sakta gående rolig balltrilling och så på något att det plötsligt exploderar och så att man gör något eller klarar du på något att och säga något om vad du önskar med det lava tempo? Etablera sig högt utan att
jag vet inte. Det är väl lite sån. Det är lite mer kontrollerat. Det tror det görs. Nu har jag inte sett så mycket Premier League då så jag vet ju inte vad jag ska sammanligna med egentligen men de flesta italienska lag lägger ju det är safety first stort sett någon undantag men de flesta är I alla fall mot Inter vill lägga sig bak och pröva att efter luckorna så gott de kan och hoppas att de får en kontring. Och då vill ju Inter ha mycket plats också till att trilla och pröva att finna lösningar och öppningar. Så tempo är det såg vi egentligen Napoli kampen och I helgen också. Napoli gick 100 ut och fick en scoring tidigt. Och då famlade Inter en del. Och så mot slutet av kampen när Lapri hade löpt sig lite tomme så såg det att Inter fick på plats sitt spel och klarade att avgöra kampen men var mycket mer komfortabel med ett tempo där de dikterar då I alla fall.
Mm.
Att man inte må löpa efter en motståndare som bestämmer hur fort det ska gå.
Nej, det blir spännande att se för vi vet ju och de flesta som följer Liverpool vet ju att Liverpool önskar och kommer till och pröva få det tempo så fort som eller högt som möjligt då.
Mm.
Och speciellt tror jag när det jag vill regna med att de har ganska god kontroll på vilket lag de möter och hur på något de vanligtvis spelar att de vill få in till lite utav sin egen rytme och det samma vill ju inte med Liverpool få de lite utav sin rytme så så blir det väldigt spännande att se vilket lag som verkligen klarar att fäste tonen över matchen och hur på något kampen utarter sig eller kampene för det är ju riktigt nog ett dubbeltoppgör.
Ja.
Så det blir väldigt spännande att se. Vi mötte ju naborival AC Milan I gruppspelet och hade ju rimlig grejt kontroll på de egentligen. Vi sände ju lite sån B-prägad lag mot på San Siro, precisera att det blir riktigt stadion. Där vi hade kontroll på gruppen, men är det hur stor skillnad är det på du nämnde ju att Inter leder serien och att det ligger på något föran men Inter är ett starkt lag per dato än det som Milan är eller?
Jag vill säga att Inter är bitte lite fram föran.
Mm.
Milan har byggt sig väldigt upp och har ett gott lag nu. Spiller för spiller så känner jag att Inter är lite föran ändå. Och känslan är kanske egentligen att Milan är lite där och inte var för ett par år sedan kanske eller 2-3 år sedan eller något sånt.
Cirka när de ansatte Conte för exempel eller något sånt
ja,
eller?
Ja, att man fick ett extra push då. Milan har ju någon väldigt goda spelare men det är först och främst har de ju fått till att bli ett gott lag och så har ju någon enkelspelare där börjat att blomstra lite. Rafael Leao och har I vart fall tagit sig upp nu. utan att jag har sånt stålkontroll på Milan da, så føler jag att Inter är skall vara starkare normalt då. Men det är absolut tättare än det har varit de två sista åren I alla fall.
Det är spännande att se. Jag tänkte vi skulle dra sån snabbt igenom vad vi tror blir laguppställningarna och eventuellt lite sån vad vi tror om resultaten helt på tampen. Jag kan dra igen Liverpool kanske bara först och så kan du dra igen Inter till senare så mycket Liverpool sin elva är ju väldigt satt då med att man har två bäckar och Van Dijk som är ganska spikre föran en Alisson I mål. Så är det en liten stopper konkurrens men jag tror nog Matip tar den och så får man se en Fabinho, Thiago och en sista inlöper. Det har varit lite varierande ganska jämnt nu men jag tror så länge Henderson är klar att det blir Henderson som startar den och så får vi se då nu har vi fått ny energi på toppen. Jag har lite tro på Salah, Jota, Mané på för löpräcka mot Inter. Det är det laget jag tror bäst på I skrivna stund då. Nu hade ju Jota riktigt nog en liten känning med en dead leg. Jag vet inte om det är krampe eller vad det de omtalar det som men han startade I alla fall inte I helgen då.
Nej. Ja, det är ju att alltså det första som slår mig är tempo. Jag tänker särskilt på bäckarna och Salah och Mané då kanske. Och det är där jag klarar Inter att dämma upp för det. Det tror jag är ett nyckelpunkt, ja. Och det må man ta väldigt hänsyn till I större grad än man är vant till från hemlig liga då. Så jag är spänd på hur Inter löser det alltså.
Tror du de kompenserar med att lägga sig bara lavere? Alltså minska möjliga rom att löpa I?
Ja, det var ju en av de punkterna som Gazzetta tog upp också. Så det tror jag absolut. Och så blir det då att finna balansen med att... Ja, det är ju vanlig fotbolltaktik egentligen. Mm. Alltså hvordan nulla ut motståndaren styrker utan att ge ifrån dig dina egna. Då.
Mm.
Så ja, det är ju ett godt lag dere har. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
Det blir spennende å se. Jeg tror jo det som litt spesielt nå at Liverpool har nesten ikke skadeproblematikk. De har så å si en full tropp, og det veldig lenge siden man har hatt. Man har hatt ganske mye det siste halvannet året. Mm. Jeg vet ikke hvor godt du kjente det, men I fjor hadde vi jo fem stopper ute en periode, og da brukte jo bare sentrale midtbanespillere på stopperplass. Så.
Det var Henderson og
Fabinho, så det ødela jo på en måte mye av sesongen da, med tillegg om at han da sleit med å fylle opp på midten igjen fordi alle skulle spille bak så nå det, ser det egentlig veldig positivt ut, men det eneste minus at man har gitt en luke til Manchester City I ligaen,
ja.
Men ellers så ser det veldig, veldig positivt ut, og jeg tror veldig mange Liverpool-sportere positive med tanke på Champions League-mulighetene da så, men ja, Inters forventede elver fra Christian
det Samir Handanovic I mål. Jeg vet ikke hvor kjent han for folk utenfor Serie A,
jeg. Jeg kjenner det veldig godt fra FIFA, FM og sånne spill, men ja. Jeg har jo ikke sett, jeg skal ikke slippe meg å ha sett alt for mye av Handanovic, men inntrykket mitt at han en veldig trygg og solid keeper.
Ja, han har jo vært det veldig lenge, og så har han, det var en periode her for en stund siden, han var svak, og det er et spørsmålstegn ved han, rett og slett. Vi klarer ikke å kvitte oss helt med det, selv om han nå mot Napoli hadde et par helt avgjørende gode redninger. Og har hatt en bedre periode, men han var mye tryggere før, så det et litt sånn spørsmålstegn. Men han ok på å være med på utspilling bakfra og rolig med ball, så det er en fordel med han. Stoppere blir Skriniar på høyre og De Frey I midten, og så det mest sannsynlig Bastoni ser ut til å bli klar.
Mm.
Hvem som skulle komme inn for han, det vet jeg ikke helt, men det vil uansett bli en klar svekkelse. Dette jo en trio vi har hatt nå en stund, og ja, solide, relativt komfortable med ball, og passer italienske serien veldig godt da. Bastoni, han var vel I troppen I sommer til Italia, tror jeg, men spilte ikke så veldig mye.
Ok.
Men han tror jeg alle vil se mer av etter hvert. Han en utrolig...
En av de neste italienske stopperne.
Ja, han omtaler seg selv som trekvartista som spiller stopper, og det stemmer nok litt... Det altså.
Jeg gleder meg til å se litt. Det ja. Spennende.
Så vil vi antagelig få Perisic på venstre. Han vel kjent for mange. Og så det da Çalhanoğlu, Brozovic og sannsynligvis Vidal på midten. De tre på midten. Og så det Denzel Dumfries på høyre. I hvert fall hjemmekampen vil jeg tro.
Mm.
Og så det Dzeko og ja, det en duell mellom Alexis Sanchez og Lautaro der, men det ser ut som det Alexis nå da, sist jeg leste i hvert fall. Så det er laget i 3-5-2.
Alexis har våknet litt etter skuffelsen i Manchester United, etter han dro til Italia, eller er det fortsatt litt sånn at man venter på at det skal smelle litt?
Nei, nå, han har vært plaget mye av skader de årene han har vært i Inter. Men nå, det siste, har han vært sett ganske bra ut. Han er en sånn, han er et sånt tveget sverd. Han skal alltid gjøre en ekstra vending, som har gjort noen stygge balltap i det siste, som han må legge bort. Men ellers så kan han... Jeg vil anbefale folk å søke opp målet hans mot Roma i køppen her nylig. Det tror jeg vil glede de fleste.
Ja, han har jo... De fleste av oss har jo sett Alexis gjøre de mest spektakulære ting, så man vet jo på en måte hva som bor i han, selv om det begynner å bli lenge siden. Han kan i hvert fall være på det nivået, da.
Ja.
Med all respekt. Så var det sånn. Jeg tror jeg har vært igjennom det aller meste jeg har notert her, Christian, når jeg ser klokka begynner å renne til at jeg må snart løpe til jobb.
Ja.
Men jeg så at et punkt står tomt, og det er jo noe med at kanskje Inter har en debutant klar til returoppgjøret.
Ja.
Og det er jo en spiller som jeg tror veldig mange har hørt om på grunn av ekstreme tall til å være en forsvarsspiller.
Mm.
Fortell.
Robin Gosens spilte i Atalanta. Jeg sjekket opp, han skåret jo på dere på Anfield her. Så, men han er kjøpt fra Atalanta nå i januar og er ute med skade til det første oppgjøret, men kan kanskje bli klar til det neste. Og, så det blir spennende. Vi gleder oss å bli kjent med han.
Tysk landslagsspiller.
Mm.
Ekstreme tall ut fra liksom... Det er nesten Trent og Robertson-tall i form av Moliven og sånn. Da. Naturlig nok en litt høyere utgangsposisjon med tanke på at han spiller en trebeks, men en veldig spennende spiller.
Absolutt. Så, han har jo spilt i Atalanta, også, som er et veldig offensivt lag, og fungert, det, som har fungert godt, så da har han jo skåret mye mål. Så, og det kan være at han, det blir spennende å se hans innpass. Perisic har vært ekstremt god på venstre wingback nå i år. Men Gåsens er jo absolutt et ekstra verktøy å ha da.
Perisic er jo relativt god med begge bein, men han er vel utgangspunktet høyre bein, er han ikke det?
Eller han er det kanskje... vet jeg rett og slett ikke.
Nei, han er god med begge. Ja,
han er god med begge.
Ja.
Jeg tror han er en av de, hva var det for en statistikk på det? Han har i hvert fall scoret på straffe med
med begge?
Ja.
Det minner meg om det der Osman Dembélé-intervjuene hvis du har sett de, hvor han sier, jeg husker ikke akkurat hvilken fot han sier, men reporteren spør om hvilken fot, altså er det høyrebeint eller venstrebeint? Sier han høyre? Ja, men du tok jo straffa med venstre. Det er sånn.
Ja.
Meningsløst. Ja. Men det er morsomt. Er det noe du tenker at du burde dratt igjen, ikke rakk? Det er naturlig at man ikke klarer noe, men føler du at du har fått delt det du har lyst til å dele?
Ja. Jeg synes det har vært veldig gøy å være med, og det blir veldig spennende å se hvordan det her blir. Jeg føler det blir virkelig en test på hvor Inter står.
Mm.
Det er jeg er veldig spent på det. Og, så det blir en glede og en pine samtidig, tror jeg, disse to kampene her.
Jeg tror alle både gleder seg og gruer seg litt i sånne kjempes likkvelder, med at man ønsker så veldig, og man vet hvor moro det kan være med formlusskampene og actiona, for det er noe helt, helt spesielt.
Absolutt.
Å se på Champions League, det merket jeg veldig godt når jeg var live på Champions League-kamp selv, at det er helt annet. Det er liksom så stor scene. Tusen takk for at du tok deg turen til å bli med i studio, setter veldig, veldig pris på det. Nå føler jeg at jeg er litt mer forberedt også til hva jeg på en måte møter. At man, selv om man ikke har sett Inter så mye, så har man liksom hørt litt og fått litt inspirasjon, så ønsker jeg deg masse, masse lykke til, både til helge, til midtuka og til returoppgjøret.
Lige så, takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig, og til alle dere så håper vi selvsagt at det går veien for vår del. Som alltid, you'll never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.